Paulus, Jumala tahtel kutsutud Kristuse Jeesuse apostel ja vend Soostenes, Korintuses olevale Jumala kogudusele, pühitsetuile Kristuses Jeesuses, kutsutud pühadele, ühes nende kõikidega, kes appi hüüavad meie Issanda Jeesuse Kristuse nime, kõigis nende ja meie paigus. Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt. Aamen. Kristuse surmast oli möödunud vaevalt paarkümmend aastat, kui Paulus oma teisel missioonireisil tuli Troast üle mere Euroopasse. See oli apostli esimene missiooniteekond Euroopa pinnal. See oli tõeline ristiteekond, aga ühtlasi ka ristivõitude teekond. Need, kes meist Uut Testamenti tunnevad, mäletate, et Pauluse esimene peatuskoht Euroopa pinnal oli Filippi linn. Ja siis, kui ta sealt linnast lahkus, jättis tema maha oma pekstud ihu verised jäljed, aga jättis maha ka Kristuse koguduse sinna linna. Sealt läks Paulus Tessaloonikasse. Ainult kolmel hingamise päeval sai Paulus jutustada, siis tõsteti juutide poolt linnas mäss. Paulus pidi südaöösel põgenema, aga jättis linna maha Kristuse koguduse. Tessaloonikast läks Paulus Perojasse. Perojas sai Paulus samuti ka lühikest aega töötada. Tessaloonika juudid tulid sinna järele ja tegid omakorda jälle pahandust. Jälle pidi Paulus ära minema, aga jättis sinna maha Kristuse koguduse. Ateena kaudu tuli siis Paulus Korintusesse ja seal oli nüüd uus olukord. Nimelt senised paigad takistasid Pauluse, senistes paikades takistas Pauluse tööd alati välised ohud, Filippis, Tessaloonikas, Perojas, aga Korintuses siin oli mõnevõrra uus olukord ja uued takistused. Siin Paulus töötas siis poolteist aastat ja siingi asutas koguduse ja need sõnad, mis meie täna lugesime, nimelt, et Korintuses olevale Jumala kogudusele, võtame need vaatus alla ja püüame mõista nende sisu ja tähendust. Korintuses Jumala kogudus. Tegelikult on see üsna suur imeasi. Kas Korintuses on võimalik üldse asutada Jumala kogudust? Sest näib nagu kõigist Kreeka linnadest, oleks kõige vähem eeldusi olnud Korintusel selleks, et seal võiks õnnestuda kristlik missioon. See oli esiteks juba Kreeka majanduslikkude huvide keskus. Kreeka kultuuri tõusuajas peale oli Korintus olnud nimekas sadamalinn. Ma ei hakka seda praegu geograafiliselt põhjendama, aga see oli lüliks Rooma ja Ida-maade vahel ja selle tõttu oli see üsna oluline paik. Korintuse sadamas võis näha laevu paljudest maadest ja kaupmehed, meremehed, sadamatöölised, need andsid linnale oma ilme. Pauluse ajal arvati, et seal linnas elas umbes 600 000 inimest, kuigi mõtelge, et aastal 1930 arvati, et seal linnas oli umbes 10 000 inimest Korintuses, aga Paulus ajal üle poole miljoni. See oli tõeliselt tolleaegsete mõõtude järgi suur linn. Aga see oli huvitatud majanduslikest asjadest, aga puudusid vaimulikud huvid. Selle tõttu võib arvata, et seal ei ole mitte kerge Kristuse evangeeliumi tööd teha. Aga veel ohtlikum oli see, et linnal oli üsna madal kõlbeline kuulsus. Linna sees asus kõrge mägi ja kogu see mägi oli pühendatud armastuse jumalanna Afroditele. Tegelikult oli see üsna kõlvatu lõbustusasutus. Ja Kreeka kirjandus ise rääkis Korintuse kõlblusest üsna madala lugupidamisega. Võtame või näiteks selle, et täna päevani võime lugeda tolleaegses kirjanduses, kui räägiti mõnest juudikust või alla käinud inimeses, lõbutsijast kergemeelsest, siis öeldi, ta elab nii nagu Korintuses. Või võtame Horatiuse tuntud Rooma luuletaja, kes suri aastal 8 enne Kristust, tema muuseas ütleb need sõnad, mitte igal ühele ei ole antud lõbutseda Korintuses. Ja seega siis see lugupidamine oli niisugune, et Korintus on üks patune linn ja kõlvatu paik. See polnud ainult kaupmeeste ja meremeeste lõbustuse paik, vaid paljude kadunud poegade ideaal ja surnuaed. Nagu ütlesime, kõigist Kreeka linnades pidi see küll olema viimane, kus risti usul võiksime oodata edu. Aga just sinna linna saates Jumal oma sulase Pauluse ja ütles nüüd siin pead sina alustama tööd. See oli nii raske, et Paulus ka kohkus tagasi, see julge mees, kes ei kartnud lasta ennast peksta ja kes oma verise ihuga tuli Tessaloonikast ära ja otse maid alustas kohe jälle kuulutuse tööd Tessaloonikas. See mees ka tundis, et vaja oleks julgustust ja siis issand tuli ta ligi, nagu te loete, apostlite tegudes ja julgustas Paulust. Tal tuli seal töötada 1,5 aastat. Nii palju, kui siis meie teame, oli Paulus esimene kristlik missionär Korintuse linnas. Ta ise ütleb, et tema oli istutaja ja tema oli alusepanija. Teised tulid siis ja kastsid või hooldasid seda, mis oli istutatud või ehitasid siis tema aluse peale. See moment, mis siis oli mõeldud Korintuse linnale ja tolleaegsele maailmale pööre tuuvaks liikumiseks. See leidis siis pinnase hoopis niisuguses kihis, mida Kreeka ei osanud arvata. Kreeka arvas seda, et uued ja ajalugu edasi viivad liikumised peavad kahtlemata tulema kusagilt seltskonna koorekihtidest. Need tulevad haritud inimeste juurest ja jõukate juurest. Aga Korintuse kogudus alustab oma tööd ja koduperenaised, käsitöölised, sadamatöölised, orjad, need olid need, kes moodustasid Korintuse koguduse olulise osa. Ja kui oleksime läinud Korintuse koguduse jumalateenistusele, siis oleksime näinud seal rohkem naisi kui mehi. Paulus ise ütleb niiviisi, vaadake ometi vennad oma kutsumist, et mitte palju tarku, liha poolest, mitte palju vägevaid, mitte palju suursuguseid. Ja Jumal oli hakanud paganliku pimeedust murdma hoopis selle seltskonna kihi kaudu, kes teistele millegagi eriti silma ei paistnud. Ja Jumal tegi seda oma taeva tarkusega. Igal aastal lisati juurde uusi punkte Rooma riigi kaardile, kus Jumal otsustas valguse lasta paistma hakata. Need olid väikesed kristlaste hulgad siin ja seal lihtsad inimesed. See materjal, mis oli siis Jumala kasutada oma koguduse asutamiseks tolleaegses maailmas, polnud kuigi tänuväärt materjal. Inimesed tõid kaasa oma vanad paganlikud kombed ja eluviisid ja oma kiusatused ka oma endisest elust. aga Jumal lõpmata kannatlikkusega vaatas ka koguduse puudustele, parandas, õpetas, noomis, aitas, juhatas ja ikka jälle uuesti ta pidi neid edasi viima, see oli Jumala tee. Nii meie võime ütelda, et meie vaatame sellele nagu Jumala imele, et Korintuses üldse on kogudus, Kristuse kogudus, Jumala kogudus. Aga kogudus olemasolu maailmas, kas see ei ole veel suurem ime? Kui see on ime, et Korintuses on kogudus, siis veel suurem ime, et see meie maailmas on kogudus. Sest kus on siis Korintus? Korintus on ju meie patuses maailmas. Selle linna pahed polnud suuremad meie maailma pahedes. Ime patuses Korintuses on ühtlasi ka ime patuses maailmas. Me peame tunnistama tõsiasja, et Jumal on selle ime teoga toime tulnud ja Kristuse koguduse sellesse maailma asutanud. Meie kuulsime, et Kristus ise tuli siia maailma, tuli veatu ja patutu, tuli Jumala tahtmist tegema. Ja meie saame veel aru, et ta oli Jumala poeg ja tuli siia maailma Jumala tahtmist tegema, aga kogudus, seal on ju inimese lapsed, seal on patuga rikutud olendid ja nüüd neist hakata tegema Kristuse järelkäijate hulka, see ei ole sugugi lihtne asi. Inimkond on Korintuse taoliselt üsna madalate huvidega ja tavaline heaolu majanduslikes küsimustes paelub inimesi palju rohkem kui vaimulikud huvid. Ja täna hommikul meil oleks kindlasti igal ühel üsna lihtne kuulata seda, kui räägitakse meile meie sissetulekute suurendamisest või meie elu mugavuste korraldamisest. See oleks meile kõigile lihtne aru saada. Aga rääkida usust, lootusest ja armastusest, rääkida kristlikust kõlblusest, rääkida vaimulikust osadusest Jumalaga, see kõik on niisugune, mis kuidagi tahab meile jääda uduseks ja ebaselgeks. Aga siia maailma Jumal on asutanud Kristuse koguduse ja meie peame nüüd ka arvestama seda. Selleks, et siis asutada Kristuse kogudust ei olnud Jumalal mitte tarvis saata oma sulase kuhugi vaikse ookeani saarele, kus inimestel ei olegi majanduslike muresi. Nemad elavad troopilise looduse annete külluses ja püüavad meres kalu ja töö tegemisest peaaegu ei ole juttugi. Selleks, et siis kristliku kogudust asutada, ei pidanud Jumal mitte Paulust saatma sinna, kus inimestel ei ole töömuresi, kus neil ei ole majanduslikku huvisi. Ei, meie peame tunnistama, et Jumal on töökatest rahvastest leidnud omale paremaid järelkäijaid kui mitte töökatest rahvastest. Seega täna hommikul meie töökus, meie hool, meie majanduslikud huvid, tegelikult ei takista meie usuehi. Kõik, mis Jumalal on tarvis, on see, et meie majanduselu peab alluma Issanda tahtmisele ja peame leidma koha Jumalale. Siis ühtlasi ka meie majandus võtab õige koha meie vaimulikus elus. Keegi on ütlenud umbes need sõnad, ma ei saa seda täpselt tsiteerida, aga umbes need sõnad. Ma ei eita Jumala ega tulevase maailma olemasolu. Aga arvestades tõsi asja, et see maailm on praegu ainus, mida ma tegelikult tunnen, siis elan mina praegu sellele maailmale. Ja kui tulevane maailm peaks olemas olema, küll ma siis hakkan elama tulevasele maailmale, kui ma sinna jõuan. Aga praegu on minu kohus siis elada sellele maailmale. See on nüüd niisugune tüüpiline seisukoht nende poolt, kes jätavad Jumala kõrvale ja valivad maailma. Aga mida siis Kristus ütleks niisugusele mehele? Kristus ütleks talle niiviisi, kui sa arvestad seda, et Jumal on olemas ja mõtled, et hakkad tulevikus siis temale elama. See Jumal on aga juba praegu olemas siis. Se on ennenolemassa, kun sä tulevassa maailma jouat. Siis sä pääsit jopa praeguselle Jumalaka hakkama tekelemaan. Ja kun se Jumala on olemassa, siis tämä on ka selle maailma loonut. Ja sä pead sellepärast Jumala tuomu siia maailma. Ja sinä pead siia maailma tuoma usuelu. Siia maailma tuoma kõldluse. Ja sel viisil hakkama elama. See oleks vastus, mida Issand annab. Ja Issand ise ütles, et sisuliselt nii meile kõigile arusaadavalt nõudke esite Jumala riiki. See tähendab, et asetage Jumala esikohale. Olgu teil majandus, olgu teil heaolu. Keegi ei taha seda vähendada, ennemini suurendada. Aga asetage Jumala esikohale. Ja kui meie Jumala esikohale asetame, siis Kristuse kogudus hakkab ka Korintuses õigesti elama. Siis Kristuse kogudus hakkab ka kaasajastes maailmas õigesti elama. See ongi lahendus meile, meie igapäevastes küsimustes. Asetame Jumala esikohale. Vaata, ma tulen, oh Jumal, sinu tahtmise järgi tegema. Kui meie selle sõna võtame omale motoks, siis ei ole meil mingisugust raskust ka meie igapäevase eluga toime tulemiseks. Aga kuidas on maailma kõlbelise olukorraga? Kas see siiski ei vii meid lootusetusse seisundisse? Mis mõtted on kuulutada seal, kus joomine, abilurikkumine, kuritegevus ja palju muud näitab tõusutendentsi, kus inimeste vaimsed huvid jäävad väiksemaks ja väiksemaks, see tõesti võtab ära lootuse. Aga Paulus läks Korintusesse ja ta ei teinud endale sellest küsimus, et Jumal teda sinna saab. Ta ei küsinud Jumala käest mitte seda, et Jumal annaks talle mõne parema paiga evangeeliumi kuulutamiseks, vaid ta läks sinna, kus oli see madal kõlblus. Ja üldse, kus siis Jumal on asutanud oma kogudus? Esimene kogudus asutati Jeruusalemmas, linnas, kus Jeesus Kristus risti löödi. Järgmine samm edasi oli koguduse asutamine Samaariasse, seal, kus valitses rahvuslik vaen juutide ja samaarlaste vahele. See oli vaja ületada. See ei olnud oluliseks takistuseks. Vaen oli ületatav. Ja siis juba järgmine samm on Antiookia. Ja seal oli paganlik kultuur ja kristlik religioon teineduse vastased. Ja kristlik religioon ei kartnud paganliku kultuuri. Järgmiseks etapiks võiksime ütelda Korintuse, kus majandus ja madal, paganlik majandus ja madal kõlblus puutusid kokku ristiusuga. Kas seda ristiusk ei kartnud? Siis juba Room, kus oli tõeline võim, mis oma 300 aastat võitles ristiuse vastu, aga sellegi ületas ristiusk. Nii siis meie võime ütelda, et Jumal valis linnad, kus oli pattu üsna rohkesti ja tegi neist majakad, mis pidid näitama inimkonnale teed valguse poole. Korintuse koguduse asumisest Korintuse linnas ja selles maailmas, kus meie elame, peaksime tegema vähemalt paar järeldust. Üks asi on siis see, et Jumal ei ole abitu pattu jõudude suuruseid. Ma kardan, et see on praegu ka paljudele usklikudele mure küsimuseks, kui patt nii võimutseb, mis lootust on siis veel Kristusel seda võita, mis mõtted on meil veel evangeeliumi pakkuda. Just siis peame pakkuma, sest evangeelium ise on Jumala vägi. Patt on jõud, patt on saatanlik vägi, aga evangeelium on Jumala vägi. Ja kui teie need kaks väge kokku panete, mis siis juhtub? Saatana vägi ja Jumala vägi, kes siis võidab? Ja kui sinu südames neid kaks on täna kokku puutes, ühelt poolt patu kiusatus ja jõud, kogu oma väega käib su peale, aga teiselt poolt evangeeliumi jõud ja vägi, jumalik jõud tuleb sinu juurde, siis tunned sina, et evangeeliumi jõud on suurem patu jõust. Seda just kuulutate meile tõsiasi, et Jumala kogudus on asutatud Korintusesse ja on asutatud ka meie maailma. See ei takista muidugi mitte Jumala karistuse tulekut patu üle. Jumal karistas Jerusalemma, huolimatta sellest, että asutta sama ensimmäisen kokoutuksen seinä. Ja Jumal karistas ka Roomat, huolimatta sellest, että siellä oli elujõuline Kristuste hulk. Nii et iga pakk peab arvestama siiski Jumala karistusega, kuigi ka Jumal näitab oma töövõimu ülesse. Nüüd paar sõna veel nendest abinõudest, mida Jumal kasutas oma koguduse asutamiseks Korintuses. Kõigepealt Jumal kasutab kuulutajaid. Ta saadab sinna ühe Pauluse. Ta ei küsinud Korintuselt nõusolekut, kas Paulus on neile vastuvõetav või ei, vaid tema saates sinna Pauluse. Ja Paulus läks. Nagu siis tegelikult selgus, ei olnud Paulus just igati vastuvõetav Korintuse rahvale, sest seal oli inimesed, kelle maitse ja elust arusaamine erines Pauluse oma, juba väliselt. Seal samas Korintuse üsna vahetus läheduses piiti istmuse spordimänge. Ja need noored sportlased, kui need kuulsid Paulust, kas teie teate, mis nad ütlesid Pauluse kohta? Nad ütlesid seda viis, et ihulikult on ta nõrk. Muidugi, kui need sportlased kuulsid seda ja vaatasid Pauluse vilitsele välimusele, siis ihulikult on ta nõrk. Ja teiseks Kreeka kultuuri esindajad, nemad hindasid väga kõrgelt tolla retoorikat. Ja Pauluse kõne, Paulus oli hea kõneleja, nagu seda näeme ka teistest kohtadest, aga tema kõne stiil ei vastanud täpselt Kreeka maitsele. See ei olnud Kreeka retoorika reeglite järgi. Ja siis, kui nad kuulsid, Paulus kuulsid ja ütlesid, ta kõne on kõhn. Need sõnad, mis ma praegu ütlesin, on võetud Paulus oma kirja. Lugege teise Korintuse 10:10. Ja seal on öeldud, et meie juures olles on tema ihulikult nõrk ja ta kõne on kõhn. Nii et tema ei vastanud Kreeka maitsele. Aga mis siis Jumal tegi? Jumal kasutas Paulust nii, nagu tema oli. Nende võimetega, mis temal oli. Ja Jumal on seda alati teinud. Sellepärast ära kokku tagasi, kui sinul on sõnum ütelda maailmale, ütle seda, kui sinu esitusviis ei ole täpselt maailma soovidega kooskõlas, ütle siiski, sest evangeelium on Jumala vägi. See teeb oma töö just nii, nagu Jumal seda heaks arvab. Kui sinu võimed ei küüni maailma standardi tasemele, ära sellepärast kokku. Kui aga need on kristliku standardi tasemel, et sina südame puhtusega ja sees, mis elujõuga seda esitad, siis see teeb oma töö. Jumal kasutab niisuguseid töölisi, kelle kuulutuse sisuks on siis tõsiasjad Jeesusest Kristusest. Teie teate, et Paulus kuulutas risti löödud Kristust. Ta eriti rõhutab seda Korintuse kirjas. Ja risti löödud Kristus, see oli muidugi üsna väljavaatetu kuulutus, sest missugune inimene tahab siis uskuda risti löödud Messias. Paulus ise ütles need sõnad, meie kuulutame risti löödud Kristust, kes on juutidele pahandus ja paganatele jõledus, aga ta tegi siiski seda. Näib nagu praegu oleks paljudele usklikudele tõeliseks mureks see küsimus, et ristiusu sõnum ei ole veel koos kõlastatud maailma seisukohtadega. Kui meie saaksime ristiusu sõnumi koos kõlastada maailma arusaamadega, siis oleks ristiuske maailmale palju paremini vastu võetav. Aga kui meie jääme seda aega ootama, millal ristiusu õpetuse sõnastus vastab maailma soovidele, siis me ootame küll lootusetult. Ja Paulus, kui tema oleks jäänud seda ootama, siis oleks Paulus surmani pidanud vaikima. Aga tema läks ja kuulutas Kristust, rääkis tõsi asju Jeesusest ja sellest jätkus Kristuse evankeliumi kuulutuseksi. Ärge muutakem aega, millal peaksid tulema ideaalsed tingimused evankeliumi kuulutuseks. Ideaalseid tingimusi patuses maailmas ei tule. Me peame alati valmis olema kuulutama seda Kristust, mis evangeelium meile pakub ja sel viisil, nagu meie seda suudame. Mul ei ole midagi selle vastu, kui meie teeme seda nii hästi, nagu me oskame. Kui meie kõned ja meie laulud ja palved on antud nii hästi, nagu see meie poolt on võimalik. Aga siiski selle sisu peab vastama alati uue testamendile. Kuuluta siis Kristus. Kuuluta Kristust ka siis, kui mõni peab seda jõleduseks ja teine peab seda pahanduseks. Sina kuuluta Kristust, aga ära mitte kuuluta oma välja mõeldud Kristust, vaid kuuluta Uue Testamendi Kristust. See seda Kristust, kes oli ristilöödud. Ja see on Uue Testamendi õpetus. Paulus uskus seda, et kui Jumal maailma lunastuse teostas sel viisil, et tema laskis oma poja ristilüüa, siis mina kuulutan seda, olgu see vastu võetav või mitte. Ja see oli õige. Sest see oli Jumala tarkus, see ei olnud inimeste tarkus, vaid see oli Jumala tarkus. Ja kui meie kuulutame Uue Testamendi lihtsaid tõdesid Kristuses Jeesuses, siis on sellel oma tulemus. Meie tahaksime siis täna ütelda ainult seda, et Jumala kogudus Korintuses, see on tõeline ime, aga Jumala kogudus maailmas, see on veel suurem ime. Ja Jumal on seda tööd teinud seni ajani ikkagi kuulutajate kaudu ja selle sisu kaudu, mida Uus Testament meile pakub. Sellepärast, kui Uue Testamendi, kui uut aastat meie algasime selle palve ja sooviga, et meie võiksime käesoleval aastal valmis olla kristlikuks missioniks, et meie võiksime olla valmis evangeeliumi valgust näitama igal ühele, kes seda meilt otsib, siis see sõna meid ainult kinnitab selle, et meie võime julgusega edasi töötada. Kristuse kogudus on juba 20 sajandit siin püsinud, mitte sellepärast, et maailm on seda soovinud, vaid et Jumal on seda tahtnud. Ja sellepärast meie võime ka edasi minna Kristuse kuulutuse töös, mitte sellepärast, et see inimestele nii meeldib, vaid sellepärast, et see Jumalale meeldib. Ja kui tema on meiega nõus, siis meie ei kokku tagasi. Jumal ütles Paulusele Korintuses, ära karda, vaid kõnele ja ära ole vait, sest mina olen sinuga ja ükski ei saa su kallale tulla sulle kurja tegema, sest mul on palju rahvast selles linnas. Olgu siis sõnaga meile julguseks, julgustuseks ja kinnituseks. Aamen.